Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću Hrvatska je zabranila privatnu posetu Jasenovcu koja je bila planirana za danas. Dolazak Vučića Hrvatske državni vrh vidi kao provokaciju i zahteva da se u buduće posete najavljaju službenim putem. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgovorilo je protestnom notom koju ambasada Hrvatske odbila da primi. Zabranu predsjedniku da poseti Jasenovac premijerka Ana Brnabić vidi kao najveći skandal u modernoj istoriji dveju država, a zvanični Beograd zahteva da Vučiću u bilo kom terminu sljedeća dva mjeseca bude omogućena službena poseta Jasenovcu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će hrvatski funkcioneri i diplomate od danas biti na posebnom režimu kontroli i da će morati da najavi i obrazlože svaku posetu Srbiji. Na izjavu hrvatskog šefa diplomatije da je to i do sada bila praksa, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je naveo da je u prethodnih godinu dana zabeleženo više od 700 ulazaka nosilaca diplomatskih i službenih pasoša Hrvatske u Srbiju bez ikakvih prethodnih službenih najava. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti 18 časova posle završene konsultacije o kandidatu za premijera, saopštila je njegova služba za saradnju sa medijima. Vučić će osim ostalog govoriti i o planiranom odlasku u Jasenovac. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminuo je još jedan pacijent. Testirana je 6521 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 2055. Takmičarski program Paraleli i sudari na festivalu evropskog filma Palić otvoren je u bioskopu Abazija projekcijom filma Vizija leptira reditelja Maksima Nakonečnija. Zbog nestanka struje na Paliću film Budale umjesto juče biće prikazan danas, a u okviru programa Paraleli i sudari do kraja Palićkog festivala biće prikazani i filmovi Tiha zemlja, Granice ljubavi i igrani film o životu. Mlada ženska odbojkaška reprezentacija Srbije do 21 godine izgubila je u finalu Evropskog prvenstva u Italiji od selekcije domaćina sa 3-2. Bronzanu medalju osvojila je Turska koja je istim rezultatom savladala Poljsku. Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 15, u celoj zemlji danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode.
Šest sati je tri minuta, dobro jutro. Slušate jutarnji program u zajedničkoj realizaciji Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Dobrodošli na tri vode. Danas je ponedeljak, 18. jul i eto, uplovili smo i u drugi deo ovog toplog letnjeg meseca. Trenutne temperature su u Novom Sadu 12, u Beogradu 17 i u Nišu takođe 12 stepeni. U celoj zemlji je vedro. Pred nama je pretežno sunčan i topao dan. Vetar slab severnih pravaca, najniža temperatura od 9 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Ja sam Ljiljana Šašić, ovog jutra sa mnom su i koleginice Gordana Ilić iz studija u Beogradu i Biljana Mijalković iz Niša. Dobro jutro i vama. U Novom Sadu je sveže, onako za džemperak. Ovo su neki zvanični podaci, ali je nekako imam utisak da je možda i hladnije. Ma dajde, možemo reći da je prijatno jutro. Kako je kod vas u Nišu i Beogradu?
Dobro jutro vam želim iz Niša, za mene svakako hladno jutro, 12 stepeni, nije letnja temperatura i ništa od onih ekstremnih vrućina koje su najavljivali i današnjih 30 biće sasvim obična letnja temperatura. Juli mesec je, doduše, duva vetar sa severoistoka, u Nišu 1 metar u sekundi je brzina, pa možda to taj subjektivni osjećaj da je hladnije, ali pritisak iznad normale od 1000 milibara kaže da će biti stabilno toplo vreme ove sedmice, vedro i evo već sunce ulazi kroz naš studio, zapravo sunčevi zraci.
Složila bih se sa tobom, Biljana, hladnjikavo. Evo, meteorolozi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu 17, opet na nekim sajtovima 14-15 stepeni. Hladnjikavo je, naprosto da damo ideju onima koji kreću iz kuće da ipak obuku nešto lagano, neko, da bi im bilo prijatnije ovo jutro. Tako je, do 29.30 danas, i kažu danas i sutra ćemo uživati u ovim finim temperaturama, letnjim, što bi ti rekla, kako i treba, do 30, a onda kreće opet ona vrućina koja ni ne prija, pa previše.
Tropska vrelina.
Da.
Da, biće danas jedan lep dan, dakle opet oko 30 stepeni, a mi ćemo naravno da budemo sa vama sve do 8 sati uz naše redovne rubrike. U temi jutra govorit ćemo o seksizmu, pričat ćemo o kulturnim dešavanjima i naravno slušat ćemo odličnu muziku. Ostanite na našim frekvencijama, želimo vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1374. godine preminuo je italijanski pesnik Francesco Petrarca. Prve pesme je napisao na papskom dvoru gde je radio kao savjetnik. Za svoja dela na latinskom jeziku govorio je da su uzvišenija od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Canzonier, inspirisana je njegovom platonskom ljubavi prema Lauri.
Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad poslednji dođu dani, ugasli, Gospo, sjaj lepog ti oka. I kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je preminuo Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti, gde je završio studije medicine. Kao upravnik Narodnog muzeja u Beogradu obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti.
Bio je profesor fizike i istorije u liceju do 1861. godine, kad napušta licej i preuzima mesto bibliotekara i čuvara muzeja. Njegova je zasluga što su dotada prikupljene starine svrstane u muzejske zbirke. U njegovo vreme muzej je dobio prostorije, dve sale u tek završenom kapetan Mišinom zdanju. Bio je panslavista i ceo život je posvetio Srbiji, njenoj istoriji, nauci, književnosti.
18. jula 1877. godine pronalazač Thomas Edison zabeležio je i reprodukovao ljudski glas. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je nazvao fonograf. Slušamo zapis o prvom nosaču zvuka.
Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
Pa sada...
To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. Kome je nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf, koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju Metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
Bio je ovo glas samog Edisona.
Na današnji dan 1895. godine u Sremskim Karlovcima je objavljen prvi broj Brankovog kola, časopisa za zabavu, pouku i književnost. Pokrenuo ga je vlasnik i glavni urednik Pavle Marković Adamov, književnik i profesor Karlovačke gimnazije. List je izlazio jednom nedeljno na 16 strana. Okupljao je već priznate, ali i tada još neafirmisane pisce i pesnike iz Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Poslednji broj Brankovog kola izašao je iz štampe 30. juna 1914. godine uoči početka Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Take on me, bezvremeni hit na zajedničkim talasima na tri vode, Novi Sad, Beograd, Niš. 6 sati 20 minuta, dakle, došlo je vreme da malo šuškamo novinama, listamo dnevnu štampu, da vidimo o čemu pišu mediji, koje su to teme zanimljive za današnji dan. Biljo, šta izdvajaš?
Vikend teme, uglavnom ponedeljkom. Evo nekoliko informacija koje izdvajam. Za samo 8 sati policija je u pojačanoj kontroli saobraćaja otkrila 610 prekršaja, a skoro jedna trećina bila je prekoračenje brzine. Vozači su kažnjeni i za nekorišćenje pojasa, vožnje pod dejstvom alkohola i korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje. A od danas iz policije najavljaju pojačanu kontrolu autobusa u Srbiji zbog turističke sezone. Osim prekršaja i eventualnih krivičnih dela, policija će posebno kontrolisati da li se deca prevoze u skladu sa propisima. A meštani sela Duga Poljana kod Gadžinog Hana na domak Niša protestovaće danas zbog najavljanja izgradnje azila za pse. Azil ne bi bio u skladu sa zakonom o dobrobiti životinja, kažu oni, i kažu da neće ometati saobraćaj, mirno će samo protestovati, dakle ovaj put od Niša ka Gadžinom Hanu biće prohodan. Međutim, protive se i udruženja za zaštitu životinja, u mestu postoje problemi sa vodom i kanalizacijom, a zbog izgradnje azila bila bi posečena borova šuma stara 50 godina. Pratit ćemo kakav će biti ishod ovog problema. Eto, to je moj izbor za ovo jutro. Goco, šta piše Beogradska štampa?
Evo, u novostima čini mi se interesantan jedan tekst pod nazivom "Retki đaci opravdavaju Vukovu diplomu". Zavod za obrazovanje i vaspitanje sprema analizu maturskog testa, ranije ocene i znanje na maturi, kažu, nisu bili usklađeni. Najslabije rezultate na ispitu ranije su imali Vukovci iz škola na jugu Srbije. Kažu takođe i da je više odlikaša tokom online nastave, a da je prošle godine bilo 14% Vukovaca. Čini mi se će biti interesantno kada se bude ova analiza završila, da vidimo gde smo zapravo stali kada je obrazovanje u pitanju. A u danasu jedan lep intervju, nekako sam se opredelila danas da pričamo o deci, teme bitne za razvoj deteta, intervju sa Dejanom Begovićem, prevodiocem i izvršnim urednikom Kreativnog centra, o popularnim junacima knjiga za decu. Petsoni i Findus u Švedskoj su davno izašli izvan korica knjiga i mogu se svesti ne samo u obrazovnom programu, već i na slagalicama u pozorištu, na filmu, među igračkama, te se u intervju govori o tome kakva je situacija kod nas u tom pogledu. Takođe se odgovara i na pitanje da li je prošlogodišnje objedinjeno srpsko izdanje povodom nordijskog ovog 75. rođendana bilo neka vrsta naznaka pravca u kojem će se razvijati i ova neka srpska priča u okviru Kreativnog centra. To bi bio moj izbor za ovo jutro.
Hvala, Goco. Što se Novosadskog dnevnika tiče, pa evo, ja izdvajam ovu informaciju da raste broj zaraženih od COVID-a. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 635 novih slučajeva, u Novom Sadu 246 novoobolelih. U strukturi novoobolelih dominiraju nevakcinisane osobe svih uzrasta. Svakog dana se povećava broj COVID pacijenata koji su na bolničkom lečenju u Novom Sadu, odnosno na prethodni dan sada je 6 obolelih više na bolničkom lečenju, a nije promenjen broj životno ugroženih pacijenata koji dišu uz pomoć respiratora. U COVID bolnici Novi Sad leči se 70 pacijenata, kod kojih je potvrđeno da su oboli od COVID-19, a zbog trenutnog zdravstvenog stanja lečenje 5 pacijenata zahteva primenu mehaničke ventilacije. I izbrala sam još jednu poljoprivrednu temu. Suša se veća pretnja za poljoprivredne kulture. Dakle, sada kada je žetva pšenice završena i rod smešten u silose, pogledi su nam usmereni ka kukuruzu, soji i suncokretu, čiji rod treba da ubiramo na jesen. Na izgled kukuruz za sada se drži, suncokret kojem toplote su u vreme ne škode, odviše lepo se razvija, jedino soja koja voli kišu teško podnosi sušu. U svakom slučaju svim biljkama treba kiše i ukoliko se suša nastavi, odrazit će se na visinu prinosa. S tim se slažu i poljoprivrednici, zato kažu da im predstoji teška godina koju mogu da ostanu i bez para i bez useva, pa kažu evo čak i da zalivamo njive opet ne bi imali koristi jer je skupa nafta i struja, kaže ratar Jozef Fokman iz okoline Novog Sada. Temperature su toliko visoke da i zalivanje noću hladnom vodom iz bunara može da predstavlja rizik i naudi usevima. On dodaje da za sada kukuruz do doleva sluši, ali da je soja u lošem stanju. Pa hoće li biti te kiše? Vidjet ćemo. To su neke od tema koje smo odabrali u dnevnoj štampi za današnji dan. 6:25, nastavljamo muzikom, a potom ćemo čuti i kratke vesti. 6 sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću Hrvatska je zabranila privatnu posetu Jasenovcu koja je bila planirana za danas. Dolazak Vučića hrvatski državni vrh vidi kao provokaciju i zahteva da se u buduće posete najavljuju službenim putem. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgovorilo je protestnom notom koju je ambasada Hrvatske odbila da primi. Zabranu predsjedniku da poseti Jasenovac premijerka Ana Brnabić vidi kao najveći skandal u modernoj istoriji dveju država, a zvanični Beograd zahteva da Vučiću u bilo kom terminu u sljedeća dva mjeseca bude omogućena službena poseta Jasenovcu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će hrvatski funkcioneri i diplomate od danas biti na posebnom režimu kontrole i da će morati da najave i obrazlože svaku posetu Srbiji. Na izjavu hrvatskog šefa diplomatije da je to i do sada bila praksa, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je naveo da je u prethodnih godinu dana zabeleženo više od 700 ulazaka nosilaca diplomatskih i službenih pasoša Hrvatske u Srbiju bez ikakvih prethodnih službenih najava. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18 časova posle završenih konsultacija o kandidatu za premijera, saopštila je njegova služba za saradnju s medijima. Vučić će osim ostalo govoriti i o planiranom odlasku u Jasenovac. Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminuo je još jedan pacijent. Testirana je 6521 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 2055. Takmičarski program Paralele i sudari na festivalu evropskog filma Palić otvoren je u bioskopu Abazija projekcijom filma Vizija Leptira reditelja Maksima Nakonečnija. Zbog nestanka struje na Paliću film Budale umjesto juče biće prikazan danas, a u okviru programa Paralele i sudari do kraja Palićkog festivala biće prikazani filmovi Tiha zemlja, Granice ljubavi i igrani film o životu. Mlada ženska odbojkaška reprezentacija Srbije do 21. godine izgubila je u finalu evropskog prvenstva u Italiji od selekcije domaćina sa 3-2. Bronzanu medalju osvojila je Turska, koja je istim rezultatom savladala Poljsku. O vremenu za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana Meteos.
U Srbiji u ponedjeljak jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Minimalna temperatura od 8 stepeni u Požegi do 17 u Beogradu, maksimalna od 29 na severu Vojvodine do 33 na jugu Srbije. U Srbiji utorak pretežno sunčano i toplije nego u ponedjeljak. Od srede još veća vrućina, najveća u četvrtak, petak i subotu, kada će temperatura prelaziti 35 stepeni, a ponegdje i dostizati 40 stepeni. Žika Pavlović, Meteos.
Čuli ste vesti.
Yeah.
6 sati je 36 minuta. Malo sviramo, malo pričamo. Koja su to dešavanja obeležila vikend za nama? To je tema u ovom bloku. Dakle, kakva je posjećenost kulturnih sadržaja? Imali opšte publike ili su ljudi mahom na godišnjim odmorima? Biljo, kako je prošao vikend u Nišu?
Vikend prošao lepo u znaku folklora. Počet ću od petka kada je uručena nagrada Đorđu Despiću iz Novog Sada za knjigu Autohipnoza. Doduše, već 4 meseca znamo da je on dobitnik, ali eto, tek sada su se verovatno stekli uslovi da se nagrada i uruči. A posle 2 godine pauze zbog korone, tokom vikenda veselo i u svim divnim bojama nošnji, Međunarodni studentski festival folklora, učestvuju studenti, to su studentski ansambli iz 7 zemalja, igrali su u Nišu, ali i u Ražnju, Beloj Palanci, i tako će biti i danas i sutra. 20. jula se zatvara festival na letnjoj pozornici revijalnim koncertom. U Niškoj banji bio je sajam cveća i to je na neki način kultura, kultura življenja. A u Aleksincu je počelo kulturno leto, muzički sastav Lord i Gospoda je otvorio ovo leto, a u subotu su videli predstavu Koronirajmo Pan teatra iz Beograda, dok je u Prokuplju održan susret mladih pesnika Srbije. Eto, to je bio moj izbor i lepi kulturni događaj u Nišu i okolini.
Da, dobro je pitanje koje ste malo pre postavila. Meni se nekako čini da se vidi, onako i tekako se vidi, da su krenuli godišnji odmori, ali svakako ima puno sadržaja i dovoljno posetilaca koji su zainteresovani. Lutkarske predstave Igra leptira i Hvalisavi zec izvedene su ispred Ustanove kulture Beli potok u istoimenoj podavalskom naselju. Mladi glumci pokazali su šta su to naučili u školi glume, i to na javnom času. U Teatriumu program za decu u subotu su mogli da pogledaju Crvenkapu, u nedelju Koliko zrnaca do šaha. Kulturni centar Beograda sve do 26. avgusta nudi fotografije na izložbi koje pričaju priču o 12 žena koje su se u različitim trenucima svoga života našle u situaciji kada su odbile da odu. Mnogi su odbacili partneri, stanodavci, poslodavci ili im je država uskratila gostoprimstvo. U Galeriji Nezavisne umetničke asocijacije Remont u GT institutu i u Galeriji grafičkog kolektiva za vikend je održana šetnja kroz savremenu umetnost Beograda, program pod nazivom Dobre navike. U GT institutu su zainteresovani uz prisustvo umetnice i Selmana Tetvca mogli da pogledaju izložbu Slobodanke Stupar u Galeriji grafičkog kolektiva. Kroz majsku izložbu grafike publiku su vodili Ljiljana Činkul i Miroslav Sapunđić, a u Remontu je u toku izložba finalista nagrade Dimitrije Bašićević-Magelos. Finalisti su bili Pavle Banović, Kemil Bekteši, Dea Đanković i Milan Kuljunčić, a svi oni su vodili kroz izložbu prisutne zajedno sa kustosom Miroslavom Karićem. Podsjetimo, nagrade je otišla u ruke Pavla Banovića, kojeg očekuje rezidencijalni boravak u Njujorku, a zatim i samostalna izložba u Remontu. Evo što je o nagrađenom umetniku i njegovom radu zabeležila naša Tanja Živković.
Pavle Banović je na izložbi finalista predstavio video instalaciju Dream Streams, koja preispituje i koristi vizuelni jezik i logiku smart televizora.
Taj projekat je krenuo pre godinu dana da se razvija, kada sam krenuo da arhiviram ekrane u javnim prostorima koji gličuju, to je zapravo koji imaju neku vrstu baga ili poruke koja narušava njihovu originalnu funkciju. I meni je to kao fenomen bilo zanimljivo, kako se nama osjećaju te simulacije koje oni pružaju unutar tih prostora gubi kada se te poruke i te greške zapravo nađu na njima. i nastao je kao proizvod svega toga ovaj projekat, gde sam na tri mesta za ovu specifičnu izložbu pustio te zapravo snove kao sistemske poruke sistemskih grešaka na ekranima u javnom prostoru, specifično u kafiću, u izlogu prodavnice i velikom ekranu na fasadi zgrade.
Pavle Banović završio je osnovne studije na odseku za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, član je mladog umetničkog kolektiva Institut za aplauz, kao i aktuelnog projekta Commons za mišljenje institucije budućnosti. Prvu samostalnu izložbu, Moving Space, imao je u galeriji P74 u Ljubljani, a nakon rezidencijalnog boravka u Njujorku očekuje ga i samostalna izložba u galeriji Remont.
Evo samo nekoliko još da pomenemo događaja. Galerija RTS-a povodom obeležavanja 8 decenija od ofenzive na Kozari 1942. godine sa 31. avgusta. Izložba sećanja na jugoslovenske umetnike revolucije, dela iz fundusa Galerije Doma Vojske Srbije u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti do 14. avgusta može da se pogleda izložba Nikola Dobrović pod zastavama modernih pokreta, autor Marta Vukotić Lazar i Bojan Kovačević.
Uvek bogato i lijepo u Beogradu, ali nije manjkalo događaja ni u Novom Sadu. Na završetku 6. festivala Neo u petak održao se koncert Beyond Zero, a sutradan i koncert Filharmonijskog orkestra za nove mostove. Koncert Beyond Zero je delo kompozitorke Aleksandre Vrebalova, napisano je povodom 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata. A ovogodišnji Neo Festival zatvorio je koncert Filharmonijskog orkestra za nove mostove koji je održan u subotu, a to je ansambl mladih iz čitavog regiona koji je izveo Dvoržakovu simfoniju iz Novog sveta i uvertiru za mir Đorđa Markovića Monumenti. Takođe je izveo i Beethovenov prvi klavirski koncert uz solistkinju Jasminu Stančul. Inače, podsjećamo, Neo Festival, odnosno neklasični festival klasične muzike, održava se tokom leta na više lokacije širom Novog Sada, a u cilju promocije klasične muzike na nesvakidašnji način. U finalu programskog luka Tvrđava mira u nedelju na Petrovaradinskoj tvrđavi prikazana je projekcija prve filmske sage u Novom Sadu, velika premijera filma Liberta, rađanje grada, reditelja Gvozdana Đurića i Žanka Tomića. To je epska filmska saga koja definiše grad Novi Sad i Vojvodinu kao prostor gde se srpska kultura i tradicija najtešnje prepliću sa evropskim idealima i izazovima vremena. U kreativnom distriktu održan je koncert Klavirsko trojstvo. Koncertom su se predstavili vrhunski umetnici i pijanisti Vasil Hadžimanov, Matija Dedić i Bojan Zufil Karpašić. Proslavljeni muzičari sa briljantnim karijerama, brojnim autorskim albumima i nagradama, kao i saradnjama sa najvećim imenima džez moderne muzike, koji su postavili standardne mešanje modernog džez jezika sa balkanskim muzičkim nasleđem, i ovo je bio prvi zajednički nastup te trojice umetnika. I ti si, Goco, počela nekim kulturnim dešavanjima za najmlađe, a ja ću time završiti. Dakle, radionice za decu uzrasta od 5 do 10 godina od raznog bilja, lekovi se prave i razni napici za mudre glave. Održala se u nedelju u Muzeju Vojvodine i deca su posetila izložbu sa Neolitske noći, upoznala se sa hranljivim i lekovitim biljkama koje su bile izuzetno važne za život i ishranu ljudi u preistoriji. To je bila retrospektiva kulturnih dešavanja koje su iza nas u naša tri grada. Ovo je jutarnji program Na tri vode, 6 sati je 45 minuta. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No.
one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No. You're not the one for me. Ooh.
Šesti sati i 49 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. U Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15, meteorolozi kažu danas 29-30 najviša temperatura, a iz Automoto Saveza Srbije sledi izveštaj Jovice Mitića.
Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Početkom druge polovine jula počeo je period takozvanog špica letnje turističke sezone, dan u godini kada su najčešće putovanja na dugim relacijama sa najvećim brojem vozila na najfrekventnijim putevima, u kojima od sada očekujemo pojačan saobraćaj u suprotnom smeru, onom koji iz istočnih vode ka zapadnim zemljama Evrope. Još jedna velika smena turista obeležila je prethodne dane vikenda, što je donosilo usporenu vožnju na mestima gde je zbog saobraćajnih nezgoda bilo varednih zastoja, a slično je bilo i na deonicama gde je zbog radova saobraćaj bio usporen, a čekalo se i na najfrekventnijim graničnim prelazima. Danas je intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane slabiji, ali on na autoputevima i dalje pojačan. Prema najnovijim informacijama dobijenih od uprave granične policije, opao je pritisak na pojedinim našim najfrekventnijim prelazima, što je karakteristično za radne dane u turističkoj sezoni. Na graničnom prelazu sa Severnom Makedonijom Preševo zadržavanja su između 60 i 90 minuta, u smeru ka Bugarskoj na gradini međuzona je popunjena, pa je tako period zadržavanja, koja su oko 60 minuta na našim terminalima, potrebno dodati i vreme koje se provodi na ulazu u Bugarsku, a koje u praksi dosta duže. Oko pola sata je vreme zadržavanja na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske na graničnom prelazu Horgoš, a od 15 do 30 minuta treba očekivati zadržavanja na ulazu u Srbiju iz pravca Hrvatske na Batrovcima, dok na prelazima sa Crnom Gorom trenutno nema duži zadržavanja. Zbog pojačanog saobraćaja moguća je usporena vožnja sa povremeno kraćim zadržavanjima na mestima gde su u toku radovi na putu. Prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas je predviđena zamena oštećene zaštitne ograde na delu autoputa između Beške i Inđije u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena pretisena traka u dužini od 200 metara. Zbog radova na obilaznici oko Beograda, kao i na delu ukrštanja kružnog puta sa autoputem, može biti i usporene vožnje, a u toku su radovi i na deonici autoputa između Pojata i Paraćina, zbog kojih je zatvoren smer ka Beogradu, dok se onim ka Nišu saobraćaj odvija dvosmerno. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi ubrzali protok vozila na naplatnim stanicama. Svi terminali za naplatu putarine su u funkciji, a povećan je broj radnika i inkasanata, pa su zadržavanja na naplatnim rampama svedena na minimum. U ovim danima pojačanog saobraćaja vozite strpljivo, poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise, a sa prvim znacima umora stanite na prvom bezbednom mestu i odmorite se od vožnje. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Dana
usred šume, medved ispi medni sok. Uhvatite covu s njome, poče igrati rok. Oko njih se brzo sakupiše drugi družina je šumska sva. Sredo dom i oni zaigraše dva po dva. Kresla se zemlja celi dan. Ne znaš s kim igrako. Dođe i tigar, svari kam. Ču, 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 nas šuma je to. Jednoj buba mara igra partner, joj obad ljud. Ona mu se žali kako pleš prvi put. Stolica je opet uhvatila miša, pa se vrti s njim u krug. A miš sa slonom postade ta najbolji krug. Ganja, moli ga za igru tu. On se ne doželi kožu svoju čitavu svu. Nju, 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 pomorno mečka što je muš s ovom igra ovaj ljuti rok. Hoće da se napije pa ispije mene sok. Nesla se zemlja celi dan. Ne znaš s kim igra ko. Tigar svanika, čuda šuma je to. Nesla se zemlja celi dan, ne znaš ti mi kako. Dođi tigar svanika, čuda šuma je to. Čuda
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Osamnaesti jul 1950. godine. U Londonu rođen Richard Branson, koji će 1972. osnovati kompaniju Virgin za prodaju ploča putem pošte. Od tog posla nastala je diskografska kuća sa prvim izdanjem Tubular Bells Michaela Oldfielda i Međunarodna imperija sa više od 400 preduzeća. Danas je Branson engleski ser, uglađeni tajkun, investitor, avanturista i filantrop. U 1978. godine u Sheffieldskom koleđu pred 150 gledalaca prvi put nastupila grupa pod imenom Def Leppard. So you play the Joker and I play the clown and I'll laugh while you're up there and I'll mad when you're down. Though your screams break the silence. Make a sound. 1988. godine, na Ibici usred vožnje bicikla od moždanog udara umire 49-godišnja Krista Pavgen, poznata pod imenom Niko, počela kao manekenka i glumica u Fellinijevom Slatkom životu. Slavna kao pevačica, autorka i klavijaturistkinja njujorške grupe Velvet Underground, rođena u Kelnu, sahranjena u Berlinu. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 2008. godine, spektakularnim koncertom pijanista i pevač Billy Joel zatvara čuveni njujorški Shea Stadion. Njemu se u programu pridružuju Paul McCartney, Garth Brooks, Steven Taylor i Roger Daltrey. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, be. Your whisper words of wisdom, let it be. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. What we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Right in tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. Got it all.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Povodom zabrane odlaska u Jasenovac i završenih konsultacija o budućem premijeru, predsjednik Vučić večeras obraća javnosti. Volodimir Zelenski smenio dvoje važnih državnih službenika. Još jedan pacijent u našoj zemlji preminuo od posledica virusa korona. Na Palićkom filmskom festivalu počeo program Paralele i sudari. Mlade odbojkašice Srbije, vice šampionke Evrope. U celoj zemlji sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću Hrvatska je zabranila privatnu posetu Jasenovcu koja je bila planirana za danas. Dolazak Vučića Hrvatski državni vrh vidi kao provokaciju i zahteva da se u buduće posete najavljaju službenim putem. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgovorilo je protestnom notom koju je ambasada Hrvatske odbila da primi. Zabranu predsjedniku da poseti Jasenovac premijerka Ana Brnabić vidi kao najveći skandal u modernoj istoriji dveju država, a zvanični Beograd zahteva da Vučiću u bilo kom terminu u sljedeća dva mjeseca bude omogućena službena poseta Jasenovcu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će hrvatski funkcioneri i diplomate od danas biti na posebnom režimu kontrole i da će morati da najave i obrazlože svaku posetu Srbiji. Na izjavu hrvatskog šefa diplomatije da je to i do sada bila praksa, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je naveo da je u prethodnih godinu dana zabeleženo više od 700 ulazaka nosilaca diplomatskih i službenih pasoša Hrvatske u Srbiju bez ikakvih prethodnih službenih najava. Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić postavio je pitanje šta je s ostalim građanima i da li je Jasenovac zabranjena zona za Srbe od 1945. godine do danas, ukoliko je šefu države zabranjena poseta tom memorijalnom kompleksu. Ocenio je da je zabrana Vučiću da poseti Jasenovac nezabeležen slučaj u odnosima evropskih država kada je reč o sećanju na događaje iz Drugog svjetskog rata i veruje da će to uticati na odnose Srbije i Hrvatske.
Postavlja se pre svega pitanje ko u Evropi može potomku žrtava genocida da zabrani pristup najvećem gubilištu sopstvenog naroda, kako bi tamo izvršio pijetetni čin, dakle odao počast svima onima koji su stradali na tom gubilištu, a dakle to su Srbi, Romi, Jevreji i brojni drugi. Dakle, to je osnovno pitanje. Na koji način i koji su to kriterijumi koji se ne navode u hrvatskoj noti, koji su opredelili hrvatsku vladu da, ponavljam, potomku žrtava genocida i predsjedniku Republike Srbije zabrani ulazak u Hrvatsku i zabrani pristup spomen području Jasenovac, ali također i Pakracu i okolini gdje su se u ove dane desili brojni zločini, masovni zločini nad srpskim civilima počinjenim od strane Nezavisne države Hrvatske.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18 časova posle završene konsultacije o kandidatu za premijera, saopštila je njegova služba za saradnju sa medijima. Vučić će osim ostalog govoriti i o planiranom odlasku u Jasenovac. Nastavljen je rat u Ukrajini. Načelnik Luganske oblasti saopštio je da su dva opkoljena sela u toj regiji dalje pod kontrolom Ukrajine. Portparol Ministarstva odbrane Ruske federacije Igor Konašenkov istakao je da je visokopreciznim raketama dugog dometa lansiranim iz vazduha u jednom preduzeću u Odesi uništeno skladište protivbrodskih raketa Harpun koje su Ukrajini predale zemlje NATO-a. Naveo je da su u rejonu naselja Krasnoarmejsk uništeni lanser i transportno vozilo višecevnog raketnog sistema HIMARS američke proizvodnje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je načelnika službe državne bezbednosti i državnu tužiteljku. Naređenja o razrešenju šefa unutrašnje bezbednosti Ivana Bakanova i tužiteljke Irine Venediktove objavljeni su na zvaničnoj internet stranici ukrajinskog predsjednika. Kao razloge za smenu, Zelenski je naveo veze između zaposlenih u agencijama za sprovođenje zakona Ukrajine i specijalnih službi Rusije. Evropska unija će razmatrati pooštravanje sankcija Rusiji, pošto je Moskva optužena da koristi nuklearnu elektranu u Zaporožju koju je zauzela za skladištenje oružja i lansiranje projektila na okolne regione Južne Ukrajine, saopšteno iz Brisela. S obzirom na to da se sukob nastavlja i sve više izaziva globalne energetske i prehrambene krize, ministri spoljnih poslova Evropske unije razmatraju zabranu kupovine zlata iz Rusije. To bi bilo u skladu sa sankcijama koje su u toj zemlji već uvele članice grupe 7 najrazvijenijih zemalja, a više ruskih državljana bi također moglo biti stavljeno na crnu listu Evropske unije. Slušate jutarnje novosti. Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminuo je još jedan pacijent. Testirana je 6521 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 2055. Portparol grčkih vatrogasaca saopštio je da na mestu pada aviona koji je prevozio naoružanje iz Srbije za Bangladeš nije pronađen radioaktivan ili biološki materijal opasan po zdravlje ljudi. Timovi za deminiranje rade na pronalaženju municije koja je rasuta oko olupine aviona, a saopšteno je da su pronađena tela svih 8 članova posade. Podsjetimo, avion Antonov 12, koji je preksinoć pao na severu Grčke, prenosio je 11,5 tona proizvoda srpske namenske industrije za Ministarstvo odbrane Bangladeša. Iz kulture, takmičarski program Paraleli sudari na festivalu europskog filma Pavlić, otvoren je u bioskopu Abazije projekcijom filma Vizija leptira reditelja Maksima Nakonečnije. Otvarajući taj program, selektorka Julija Sinkević je navela da je Vizija leptira poseban film i za nju kao Ukrajinku, koji je snimljen pre rata, ali da se, kako je navela, iz njega vidi dosta toga o onome što je usledilo. Nakonečnije je rekao da njegov film nije zasnovan na stvarnim događajima, ali da ipak ima veoma duboke korene u stvarnosti. Zbog nestanka struje na Paliću, film Budale umesto juče biće prikazan danas, a u okviru programa Paraleli sudari do kraja Palićkog festivala biće prikazani i filmovi Tiha zemlja, Granice ljubavi i igrani film o životu. Iz sporta. Mlada ženska odbojkaška reprezentacija Srbije do 21. godine izgubila je u finalu Evropskog prvenstva u Italiji od selekcije domaćina sa 3-2. Bronzanu medalju osvojila je Turska, koja je istim rezultatom savladala Poljsku. Temperatura vazduha u Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu 13, u Beogradu 19. Da, čujem i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u ponedjeljak jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8 stepeni u Požegi do 17 u Beogradu. Maksimalna od 29 na severu Vojvodine do 33 na jugu Srbije. U Srbiji utorak pretežno sunčano i toplije nego u ponedjeljak. Od srede još veća vrućina, najveća u četvrtak, petak i subotu, kada će temperatura prelaziti 35 stepeni, a ponegde i dostizati 40 stepeni. Žika Pavlović, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Slušate jutarnji program Na tri vode, 7 sati i 13 minuta. Na Paliću je u toku 29. festival evropskog filma koji je otvoren tokom vikenda, kada je najpre nagrada Aleksandar Lipka za izuzetan doprinos kinematografiji dodeljena Dušanu Kovačeviću, a onda sinoć i istoimeno priznanje namenjeno stvaraocima iz regiona, glumcu Igoru Galu. Na Paliću je naša Ana Vučković-Denčić.
Kao što će zatvaranje Palića biti u znaku francuskog reditelja Michela Azanavicijusa, laureata jedne od tri nagrade koje nose ime pionira kinematografije Aleksandra Lifke, tako je njegov početak označio Dušan Kovačević, nagrađen ovim priznanjem za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Njemu su nagradu uručili direktor festivala na Paliću Radoslav Zelenović i dugogodišnja predsednica saveta ovog festivala glumica Mira Banjac.
Srela su se dvojica ljudi i prepoznali dve jake i značajne biografije. Lifka, koji je zaštitni znak i simbol ovog festivala, i Dušan Kovačević, naš veliki pisac, filmski reditelj koji je potpisao naše najkultnije filmove koji su davno prešli granicu. Duško Kovačević je jedan miran, tih čovek. Da biste ga dobro čuli, morate mu se približiti. Ali ponekad jedan veliki duh, jedna jaka leksika budu jako glasni i onda ga svi čujemo. U ovom mom životnom zalasku životno je počastio da mogu da Dušanu Kovačeviću uručim ovu značajnu i veliku nagradu, da mu zahvalim za sve ono što nam je ostavio i za sve ono što će tek doći.
Kovačević se našao u dobrom društvu Azanavicijusa i hrvatskog glumca Igora Gala, ali i u društvu dosadašnjih dobitnika velikana, od kojih su mu najdraže upravo Mira Banjac i Milana Dravić. Slušamo Dušana Kovačevića.
Ovu nagradu shvatam kao jedan lep prijateljski pozdrav dvojice ljudi koji su poprilično krivi za postojanje ovog festivala. Prvi je gospodin Dražen Zelenović, moj prijatelj, koga sam upoznao, ja mislim da film nije mi bio pronađen. Stariji smo od braća Lumijera. Postoji neka priča da je Rale rođen u stvari u bioskopu, a umjesto ogradište otišao u kinoteku. Drugi značajan krivac za ovo današnje priznanje je Miša Mogorović, mlad producent. Kada smo se dogovarali pre dve godine da radimo film, onda smo rekli radit ćemo ga kao ljudi i zato taj film se zove Nije loše biti čovjek, budi čovjek pa radi.
Na programu Palića su Strahinja Banović, Stefana Arsenijevića, Plavi cvijet, Zrinka Ogreste, ali film Ne, čuvenog nemačkog reditelja srednje generacije Dietricha Brugemana.
7 je sati i 16 minuta.
Vreme je da iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu emitujemo rubriku Stari Niš, a u njoj ćete čuti kada su se u Nišu pojavili prvi automobili.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Posle okončanja Prvog svetskog rata i oslobođenja Niša 12. oktobra 1918. godine, na niškim ulicama pojavili su se prvi automobili, a prvi opštinski auto nabavljen je 1923. kada je pri Niškoj opštini ustanovljeno stalno radno mesto opštinskog šofera. Povodom pojave prvih automobila na ulicama Niša, jedan lokalni list je napisao: od početka juna 1923. godine počeli su saobraćati u vožnji stanovništva po našoj varoši i noviteti za Niš, automobili. Pa kako naš svet, a naročito seoski, ne poznaje te stvari dovoljno, to ovim skrećemo pažnju vlastima da izdaju shodne naredbe kako ne bi dolazilo do nesreća. Na osnovu uvećenog broja automobila, Niška Slobodna tribina objavila je 1. oktobra 1926. godine oglas o otvaranju jedne od prvih šoferskih škola. U oglasu je stajalo: Šoferska škola Niš stalno održava dvomesečne kurseve i vrši upis svakog dana. Sva obaveštenja daje Autogaraža Iskrenović. Iz Niške šoferske škole izašla je prva generacija auto i motovozača. U organizaciji Moravskog kola jahača, dakle konjičkog kluba Knez Mihajlo u Nišu, već 1931. godine organizovane su prve motociklističke trke. Prva sportska organizacija automobilista osnovana je 1935. godine i nazvana je Motoklub Niš. U Nišu je 1939. godine radilo 11 autotaksista. Mile Vasić i Mile Krstić bili su vlasnici prvih niških firmi koje su se bavile uvozom putničkih automobila. Zbog toga je Mile Vasić dobio nadimak Ford. Prvi sportski automobilski klub u Nišu osnovan je 17. novembra 1940. godine. Tada je organizovan i skromni autoreli. Start je bio ispred niškog hotela Park, a cilj u Niškoj banji. Bila je to više egzibiciona vožnja radi demonstriranja nove i savršene automobilske industrije. Bila je ovo rubrika Stari Niš u zajedničkom jutarnjem programu na Tri vode, 7:23. Ostanite uz naš program.
children and a beautiful house. And me? Well, you wanted me when it suited your needs. And now? Now I have nothing. Just a handful of faded photographs. Nothing but a cold, empty heart. But I'm not easily forgotten. I'll appear when you least expect. To make you pay, you ask for it that way.
She'll come to get you with a knife. Write poison letters to your wife. Totally destroy your life. For the pleasure of watching you squirm. She'll make a fool of you at work. Drag your name through the dirt. Make sure that it really hurts. For the pleasure of watching you burn in hell. A lover's bird.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Yeah, 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 da, da, da.
Ospet
7.30, vreme za temu jutra. Danas je to seksizam. Šta je seksizam? Da li ga prepoznajemo u životu i medijima? Šta predviđa zakon i kako se boriti protiv seksizma?
Moja sagovornica je najpre Ana Veljković iz Nove mreže. Šta je zapravo seksizam i da li ga prepoznajemo?
Udruženje Nova mreža je odradilo jedno istraživanje. U literaturi se ili je opšte prihvaćeno određuje da je seksizam svaki oblik izražavanja koji se temelji na ideji da su neke osobe, najčešće žene, inferiorne zbog svog pola. Seksizam može pogađati muškarci i dečake, ali kada se ne ponašaju u skladu sa stereotipnim rodnim ulogama. Međutim, samo istraživanje je pokazalo da se sa tim slaže i 90% naših ispitanika, odnosno određuju seksizam kao pojam koji označava diskriminaciju zasnovanu na osnovu polnih karakteristika. Zanimljivo je da tako seksizam shvata mlađa populacija od 18 do 25 godina, odnosno 53%, i da seksualnu diskriminaciju nad ženama većina ispitanika smatra da je to sredstvo održavanja dominacije moći muškaraca. Takođe smatraju ispitanici da žene mogu biti seksisti ako smatraju da imaju više moći od muškaraca.
Dejana Cvetković je koleginica iz Vranja koja ima iskustva i nagrade kada je reč o izveštavanju o ovoj temi.
Tekst je zapravo o akušerskom nasilju. Ja sam takođe članica grupe novinarke protiv nasilja prema ženama i teme kojima se uglavnom bavim jesu rodna ravnopravnost, seksizam u medijima i nasilje nad ženama. Nagrađena sam za tekst koji je objavljen na portalu Infofranske o nasilju nad porodiljama od strane medicinskog osoblja.
Da li se prepoznaje taj seksizam kod nas?
Da, mislim da je jako zastupljen, možda i podjednako u tabloidnim medijima kao i onima koji nisu tabloidni. Imamo i taj nesvesni seksizam u medijima isto, koji je zastupljen iz neke možda to stereotipno prikazivanje žena, iza kojem verovatno ne stoji loša namera, ali verovatno neinformisanost.
Pravnu stranu ovog problema razmotriću sa profesorkom doktorkom Jelenom Vučković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Na koji način pravo definiše seksizam, posebno medijsko pravo?
Seksizam podrazumeva namezanje nekih kulturoloških obrazaca koji su vezani za rod, znači i pol, odnosno muški i ženski rod i pol. Mi imamo naravno zakone koje regulišu ovu oblast i pojam medija je u zakonu jasno definisan, ali ono što je kod nas, kada je u našoj zemlji u pitanju negativno, jeste što društveni mediji, interneti, internet platforme nisu svrstani u medije u pravnom smislu reči, što znači da se pitanje odgovornosti ne može postaviti na način na koji to može kada su u pitanju tradicionalni mediji. Ono što je napredak kada je u pitanju borba protiv seksizma, kada je u pitanju normativni okvir, da tako kažem, jeste donošenje zakona o rodnoj ravnopravnosti. Dakle, taj zakon je usvojen prošle godine i u tom smislu je jasno definisana, odnosno jasno data definicija seksizma. Ja neću sada davati tu pravničku definiciju, jer onda je slušalcima teško da sve te pravne termine razumeju, ali suština jeste, dakle, odsustvo bilo kakvog stereotipnog, odnosno stigmatizovanja bilo kog pojedinca na osnovu određenih njegovih osobina, karakteristika, a naročito onih vezanih za rod, odnosno vezanih za pol. Znači, jasna definicija seksizma, zatim zabrana određenih diskriminacije, zaštita osetljivih grupa, naročito žena, jer je seksizam naročito prisutan kada je u pitanju prikazivanje žena. Mi znamo kako se recimo u reklamnoj industriji prikazuje žensko telo, šta se forsira, dok kako se sa druge strane prikazuju muškarci. Dakle, to je nešto što je, nažalost, postalo način razmišljanja.
Da li postoje sankcije predviđene zakonom za seksizam?
Kako da ne, postoje, znači, sankcije koje su vrlo jasno, znači, definisane. U tom smislu je potrebno, znači, jačati institucije kao što su sudovi, znači, obučavati sudije da prepoznaju prepoznaju jest ono što u stvari jeste seksizam. Tu je važno praviti jasne razlike između toga šta je tačno seksizam, šta je mizoginija, šta su predrasude, sve su to neke nijanse. Kada to znamo, onda ćemo u stvari kroz medijsko obrazovanje moći da neke stvari menjamo, jačanje institucija, pre svega znači da sudije znaju šta da rade, jer takve pojave nisu nepoznate ni kada je u pitanju recimo rad sudova.
Možemo li zaključiti da se ipak nešto menja u pozitivnom smislu?
Možemo. Zaista mislim da možemo, jer dok nemamo jasnu pravnu regulativu, mi ne možemo delovati u društvu i to je jako dobro. Mi možemo da kažemo da se od promena recimo 2000-ih godina sa donošenjem seta zakona koje regulišu medijsku oblast, regulišu i sva ona pitanja znači, koja se tiču pozicije određenih manjina, znači pitanje ljudskih prava se aktualizuje i to je dobro, tako da naravno ta borba je večita, ona nikad neće prestati.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa Na tri vode. Ostanite uz naš program. Posle muzike preporučit ćemo vam na koje kulturne događaje da odete u naša tri grada.
Don't wanna see the stars, don't wanna see the moon, don't wanna see the sun, it rises too soon. Don't wanna see the dirt, don't wanna see the night, all the afternoon it feels about right.
Minuta, ostalo je do 8 sati, plovimo na tri vode, Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Pričamo o tome kako plemeniti svoj duh, videti, naučiti nešto novo, čuti nešto novo, gde možete prošetati večeras i danas tokom dana. Ako ste u Nišu ili okolini, Biljo, kakva je ponuda ponedeljkom? Ne baš sjajna uvek, ali evo kako je ovog ponedeljka.
Tako je, pa bioskopi su uvek tu kao prva pomoć, ali i uživanje, zaista nema onog ko ne voli bioskop. Nastavlja se festival folklora, ali oni danas gostuju van Niša. U Knjaževcu će nastupiti društvo iz Meksika, Severne Makedonije i naše kolo. U Vladičinom Hanu biće nastup folklornih društava Bugarske i Republike Srpske i u Bajloj Palanci nastupit će studentska kulturno-umetnička društva iz Rumunije i Slovenije, a ja za ovu rubriku imam i informaciju koju smo dobili od Nišvila juče, da će oni ovoga puta organizovati letovanje, takozvano letovanje na Nišvilu, pa svi oni koji ne znaju kuda će, evo od 11. do 14. Mogu da se zainteresuju na sajtu, imaju smeštaj, karte, sve za 119 eura. To je moj izbor za danas, ponedeljak je.
I ću krenuti ovoga puta malo van Beograda, u Narodnom muzeju u Čačku, izložba slike i crteži, dakle u galeriji muzeja izložba slike i crteži Kristine Ćirković, u kinoteci letnji bioskop na terasi Doma Vojske Srbije, bioskop na otvorenom, i bit će aktualan sve do 31. avgusta. Večeras može da se pogleda Sećaš li se Doli Bel ili Otac na službenom putu. U Teatrijumu u pozorištu monodrama u tumačenju Tihomira Stanića, premijerno izvedena 1996. godine, kada je monodrama Detinjarije pobrala brojne nagrade i pozitivne kritike i tako dokazala da je omiljena kod publike i kod kritičara. Duhovita, bolno istinita priča o traumama i odrastanju jednog dečaka može lako da dovede do plakanja, ali uglavnom od smeha. Po motivima istoimene drame Martina McDonagha, adaptacija i dramaturgija Vanja Šević. Predstava Mehanizam biće izvedena u Savamalskom kulturnom centru Magacin. Komad je nastao tokom višemesečnog istraživanja telesnih, duševnih i psihičkih obrazaca koji utiču na čovekov nivo životnosti. A u Muzeju afričke umetnosti na Senjaku biće upriličen razgovor o izložbi Umeće držanja za ruke, dok se probijamo kroz sedimentni oblak kojem se Crna Gora predstavlja novogodišnjem bijenalu Venecija. Ukoliko ste raspoloženi da pogledate nešto od filmova u bioskopskim dvoranama, tu je film Vortex, Mračna lokacija ili pak horor Arturovo prokletstvo. U najkraće.
Lepo. Mi u Novom Sadu večeras imamo jednu lepu izložbu da vam predložimo. Dakle, izložba Kamen, papir, makaze biće otvorena večeras u Novosadskom studentskom kulturnom centru Fabrika. Pre zvaničnog otvaranja u 17 časova biće organizovana online prezentacija i razgovori sa umetnicima u formatu Zoom meetinga i naravno javno pojedinačno predstavljanje svih autora u galerijskom prostoru. Izložba se realizuje četvrti put u okviru 7. izdanja projekta umetničke razmene Art Links. Prethodne verzije ove izložbe priređene su u austrijskom gradu Holobrunu 2018. u Dortmundu naredne 19. i u Ljubljani 2021. godine, a naredne godine biće priređena i u Beogradu u Institutu Cervantes i u Madridu. Postavku modifikuju i od prethodnih razlikuju zahtevi galerijskog prostora i kustoska koncepcija, te je u Fabrici prvi put koncipirana kao niz dijaloga radova umetnika iz dve različite zemlje, dve kulturne scene, Španije i Srbije. Sve to za naš radio kaže Maja Erdeljanin iz KC Fabrike.
Kulturni centar Novog Sada pravi razmenu sa umetnicima iz Madrida, odnosno kontaktirao nas je hispano-srpsko kulturno udruženje Ivo Andrić iz Madrida. Odabrali su kustoskinju Bigonju Ramos da sa njihove strane odabere 10 umetnika iz Španije. Njih 10 izlaže sa naših 10 umetnika i insistiramo ne samo na izložbi, već i na tome da se umetnici upoznaju. odnosno da što više njih dođe ovamo, a evo sad ćemo imati 4 umetnika iz Španije ovde, a oni koji nisu uspeli da dođu, prisustovaće pred otvaranje izložbe preko Zoom meetinga. Napravit ćemo 5-minutno predstavljanje svakog umetnika, znači svih 20 umetnika će imati 5 minuta gde će da predstave neki svoj rad, međusobno da komuniciraju i da se malo upoznaju.
Izložba dakle traje do 24. jula i može da se pogleda radnim danima od 15 do 20 sati. A izložba umetničkih i naučnih istraživanja ekološkog otiska čovečanstva Ekotisak biće predstavljena i postavljena u paviljonu na Štrandu u organizaciji Centra za promociju nauke od danas pa do 31. jula. Centar za promociju nauke organizuje aktivnosti na spoju nauke i umetnosti programom posvećenim klimatskim izazovima i multidisciplinarnim istraživanjima na ovom polju. Tako ćemo tokom jula i augusta u saradnji sa Filozofskom fakultetom i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, kao i sa organizacijom Zeleni Sad, tradicionalna manifestacija Arts plus Science će realizovati u Novom Sadu i Beogradu, čiji osnovni cilj je menjanje navika i svesti građana usmerenih na održivo i čistije okruženje. Najuzbudljiviju i najizazovniju tačku programa čini premijerno predstavljanje klimatske kapsule kao mobilne modularne platforme posvećene naučnom, umetničkom i edukativnom sagledavanju celokupnosti klimatskih promena. Ovoj izložbi biće još reći u našem zajedničkom programu i još bih izdvojila izložbu Davida Atanasovskog Pejzažni simboli koji će biti otvoren u malom likovnom salonu na bulevaru Mihajla Pupina 9. Autor je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, član je Međunarodne organizacije za umetnost i kulturu Narrative Moments, izlagao je u Makedoniji, Americi i Južnoj Koreji, a ovu izložbu možete pogledati do 29. jula, radnim danima od 10 do 20 sati, otvaranje je večeras u 20 časova. A kod nas je 7.46, čuli smo predloge kuda večeras, slušamo još jednu pesmu, a potom vas i pozdravljamo iz sva tri studija.
Ti si žena iz zemlje kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Oh.
U koži krokodila i pajaga za kraj. Dva sata programa su iza nas. To znači da je vreme da vas pozdravimo. Do novog druženja mašemo iz Niša, Beograda i Novog Sada. Biljo.
Pozdravljamo se, zahvaljujemo na pažnji kolegama na druženju, slušalcima takođe. Bilo je lepo i ovo jutro, nadam se da smo uspeli da vam ulepšamo početak nedelje. Mustafa Skenderi i Biljana Mijalković u Nišu, mala odabrana ekipa, ostali su na odmoru. 12 stepeni još uvek u Nišu, nadamo se da će biti tih 30 danas jer ipak je juli mesec.
U studiju Radio Beograda 2, Pavle Savić, Božidar Ljubišić i Gordana Jelić. Želimo vam svako dobro.
Da, 15 stepeni u Novom Sadu, bit će bilje toplo, bit će 30, a eno tamo do sledeće nedelje, kažu čak i 40 stepeni, no o tom potom. Iz Novog Sada vas pozdravljaju Dragan Marić za tonskim pultom i ja, Ljiljana Šašić. Nadam se da ste uživali, čuli korisne informacije, da ste se lagano i prijetno razbudili. Do novog slušanja, pozdravljamo vas i želimo uspešan početak sedmice. Prijetan dan i svako dobro.
Da poseti